Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai, jūsų dėmesio į aktualijų laidą. Ir šiandien aktualijose aptarsim aktualią temą, apie kurią kalba dabar visi. Išrinktas Amerikos prezidentas, pasaulio lyderiai jau sveikina Donaldą Trumpą. Taigi ir per Marijos radiją šiandien šioje laidoje kalbėsime apie Amerikos prezidento rinkimus. Ir galbūt turėsime progą paliesti vieną kitą, būtent Marijos radijo eteryje tinkamą užduoti klausimą ir įdomų Marijos radijo klausytojams. Ir man malonu pristatyti laidos svečią, politologą Dovilą Petkų. Labas rytas.
Labas rytas ir garbė Jėzui Kristui visiems mūsų klausantiems.
Šį kartą aktualių laidą vedu aš, Rimas Macevičius. Ačiū Dovilai už dalyvavimą šioje laidoje. Ir klausimas visų pirma apie rezultatus, kaip jie atrodo pagal prognozes, kokie buvo ir kaip galiausiai viskas susiklosti. Ar tai yra netikėta, kaip būtų galima vertinti rezultatus?
Iš tikrųjų, daugelis ir politologų, nuomonės, apklausų įmonių. Čia man teko skaityti prieš keletą dienų ir dr. Vincento Vaubolevičiaus įžvalgas, kuomet jis teigia, kad Trumpas turėtų pralaimėti pagal būtent nuomonių apklausos rezultatus. Tai iš tikrųjų tai parodė, kad netgi prognozuota kova taškas į tašką, kurioje galbūt vis dėlto turėtų nugalėti Kamala Harris, vis dėlto atsitiko visiškai priešingai. Mes matėm gana ryškų šiuose rinkimuose poslinkį į tą pokyčių pusę, į Donaldo Trumpo pusę, į Respublikonų partijos paramą. Ir iš tikrųjų šie rinkimai, žinot, pasakyti paprastai, kad Amerikos visuomenė buvo susiskaldžiusi ir vėl šitų rinkimų kontekste būtų kaip nepasakyti nieko labai naujo. Ta nuo 2016 metų iš esmės rinkimuose mes matom, kad stovyklos yra labai poliarizuotos. Nuo 2016 metų mes turim iš esmės su Trumpo atėjimu paradigminį lūžį tradiciniai amerikietiškoj politikoj. Ką aš turiu omeny, taip sakydamas. Anksčiau buvo tokia tvarka, kad kiekvienas kandidatas iš tų dviejų pagrindinių stengiasi judėti į centrą. Kaip tai atrodo? Demokratų kandidatas iš esmės stengiasi atrodyti kuo labiau toks respublikoniškas, patriotiškas, ta beje stengiasi padaryti Kamala Harris šiuose rinkimuose, lyg ir bandydama padėti į šoną tuos dalykus, apie kuriuos jį kalbėjo visą kadenciją, tos ideologinės iniciatyvas ir daugiau save parodyti kaip tokia patriotinė kandidatė. Na, o įprastai tai būdavo, kad respublikonas, kandidatas prezidentas, judėdamas į tą centrą, kaip tik stengiasi atrodyti labiau liberalesnis, nuosaikesnis, negu kiti galbūt jo respublikonų partijos kolegos. Nuo 2016 metų tas pasikeitė. Iš esmės, tą judėjimą link centro arba bandymą įsiteikti tokiem neapsisprendusim rinkėjim pakeitė savo stovyklos mobilizavimas. Ir tai yra pagrindinė ašis. Dėl to mes matėm toj poliarizuotojose stovyklose tikrai daug epitetų. Ir čia ir vienoje ir kitoje stovykloje, ir vienoje ir kitoje žiniasklaidos platformoje remiančio vieną ar kitą kandidatą įvairiuose judėjimuose, institutuose ar taip toliau. Mes matėm tikrai daug etikečių. Ir visa tai parodo, kad iš tikrųjų dabar pastaruosius bent jau trejus iš eilės prezidento rinkimų būtent vyksta ta rinkėjų mobilizacija, stengiantis kaip tik užaštrinti savo žinutę ir kuo labiau mobilizuoti ir pakviesti rinkimus ateiti tuos žmonės, kuriuos tikrai tą idėją užkabino, ką siūlė vienas ar kitas kandidatas. Tai iš tikrųjų toks maždaug pokytis, o kitas labai svarbus aspektas be abejo yra, kas šiuose rinkimuose atsitiko, tai yra, kad Donaldas Trumpas laimėjo tą vadinamąjį populiarųjį balsą arba tiesiog daugumos rinkėjų balsą Jungtinėse Amerikos valstijose.
Ką tai reiškia?
Kuo tai yra išskirtinis momentas, kad iš tikrųjų absoliuti dauguma pačių rinkėjų, tai būtų kaip pas mus įprasta, 50% plus būtų, ar ne, dauguma gyventojų atėjusių balsuotojų balsavo už Donaldą Trumpą. Anksčiau ir ypač respublikonai atsigriebdavo ant tos galiojančios amerikietiškos tvarkos, kurią reikia paaiškinti turbūt ir mūsų klausytojams, kad rinkimai nevyksta visų Jungtinių Amerikos valstijų mastu. Rinkimai vyksta de facto kiekvienoje valstijoje atskirai, kiekviena valstija turi atitinkamą balų skaičių, ir joje būtent išrinktas, kuomet yra kandidatas, tie balai yra sumuojami ir surinkus jų daugiau negu 270, kandidatas yra paskelbiamas nugalėjusiu. Ir būtent, tai tarkim pavyzdys, kuomet Wyomingas ten būdamas tikrai daugiau negu 12 kartų mažesnis gyventojų skaičiumi, vis tiek turi atitinkamą bent jau minimalų balų skaičių, dėl ko būtent paliekamos tam tikras pajėgumas pačiom valstijom, kaip atskiram vienetui irgi turėti savo įtakingą balsą. Ir respublikonų kandidatai visą eilę rinkimų iš tikrųjų atsigriebdavo ant to, kad laimėdavo ne absoliučią daugumą visų rinkėjų Jungtinėse valstijose, tačiau daugumą valstijų, kad ir mažesnių, tačiau susumavus jų balsą, iš esmės jie ir tapdavo tuo nugalėtoju. Ir 2016 galim prisiminti, kad Hillary Clinton laimėjo tą absoliučią daugumą, tačiau valstijų prasme laimėjo Donaldas Trumpas ir jis tapo prezidentu. Tas buvo ne tik prie Trumpo, 2004-aisiais, kuomet buvo Keris prieš antrą kadenciją tuomet siekusio Džordžo Bušo jaunesnio, taip pat turėjom analogišką situaciją, visi prognozavo, kad absoliuti dauguma gyventojų tikrai palaiko demokratų kandidatą ir staiga vis dėlto paaiškėjo, kad susmaus valstijų balsus, vis dėlto prezidentu tada buvo Bušas, o šį kartą pokytis buvo, kad laimėtos ne tik valstijos buvo, laimėtos buvo ir tas populiarusis balsas. Tai čia yra gana tokia išskirtinė situacija, kuri išmuša Trumpo oponentam kortą iš rankos, kadangi pralaimėjo ar 2016-aisiais prezidento rinkimus, ar anksčiau demokratai būtent pabrėždavo, kad jie laimė absoliučią daugumą balsų ir jie piktindavosi tą tvarką, kur valstijos turėdavo tą išskirtinį balų skaičių, sakydavo, kad reikėtų panaikinti tokią tvarką. Aišku, čia valstijos tikrai nesutikdavo su tuo, nes žinom, kad valstijos turi net ir savo praktiškai atskiras konstitucijas, ten susirašė, yra savo atskirus parlamentus ir labai gina šiaip savo unikalumo, suverenumo laipsnį Jungtinių Amerikos valstijų sudėtyje. Tai būtent visą tai išmušė ir tą net papildomą kortą Trumpo oponentam. Galim sakyti, aš pasakyčiau, kad Trumpo pergalė tam tikrą prasme, aš žinau, kad tai nuskambės kontroversiškai, suvienijo Ameriką.
Ar tikrai taip galime sakyti, kai tiek daug girdėjom apie Amerikos kilimą, susiskaldimą ir, nežinau, daugeliu žmonių gal čia vat, Lietuvoje ar tiesiog ne Amerikoje visiems rūpi šios valstybės rinkimai ir kas valdys tą šalį, bet labiau gal neramino būtent tas susiskaldimas, ta polarizacija, galbūt ne tiek galvoja, kas būtent bus prezidentas, bet kad jis, vat būtent, kaip sakėt, nekrypsta į centrą, o radikaliai sako savo poziciją, mobilizuoja savo tą skilusią pusę.
Mhm. Tai būtent, ką aš norėjau pasakyti tuo paskutiniu sakiniu apie suvienimą, iš tikrųjų, mes turim tą išskirtinę situaciją, kuomet be abejo, demokratiniai visuomeniai rinkimuose apskritai, na ir pas mus Lietuvoje vyksta rinkimai, viena ar kita pusė laimi, dabar mes irgi turime situaciją Seime, kuomet net ir laiminčios partijos turi susidėlioti mandatų skaičius, kad ten būtų 70 plus vienas parlamente ir jie turėtų daugumą, ar ne. Tačiau vis tiek, esant akivaizdžiai daugumai, na mes sakom, kad vis tiek įvyksta paprastai normalus valdžios perdavimas. Ir būtent kuo išskirtinis yra šitas balsavimas, kuomet ne tik valstijose, tačiau ir bendrai balsą laimi absoliučią daugumą ir oponentai kaip ir neturi įrankių arba galimybių kvestionuoti šitų rinkimų, ar tai legitimumo, ar tai kaltinti sistemos, tai labai tikiuosi, kad šį kartą tas valdžios tranzicija, jinai turėtų būti ramesnė. Iš esmės, kaip ir sakiau, demokratų net ir tas argumentas dėl populiariojo balso, jis yra išmuštas, jie privalės pripažinti ir nuosekiai pripažinti šituos rezultatus ir reiškia, kad galbūt mes neturėsim, na, tokių, ar ten kaip prieš beveik 4 metus sausio 6-ąją turėjom įvairių pasipiktinimų, ar ne, kuomet buvo jau ruošiamasi Joe Bideno administracijos inauguracijai, daugybė žmonių sakė, kad štai rinkimai galbūt buvo ar kažkur suklastoti, kažkokios neteisybės ir gavosi visas tas vidinis susipriešimas. 2016-ais mes turėjom tą pačią situaciją, kuomet Clinton sakė, aš štai laimėjau daugumą, tačiau valstybių prasme inauguruojamas Trumpas, tas irgi tokį kėlė vidinę įtampą ir sąmyšį, kuomet pralaimėjusi stovykla jaučiasi, kad na, juos kažkas apgavo, kalta sistema, kalti rinkimai ir panašiai. Tai dabar tokių panašių argumentų man sunku įsivaizduoti, kaip jie bus
ištraukiami.
Galbūt būtų
buvęs tas lygumo aspektas, kad pagal apklausas buvo sakoma, jeigu ir kažkas laimės, tai minimalia persvara, bet net ir čia berods 5 milijonais daugiau balsų surinko laimėtojas, net ir čia nebėra kaip kvestionuoti.
Taip, iš tikrųjų, na, mes pačius tiksliausius skaičius, aišku, turėsime turbūt dar kitą dieną, kol kas paskutiniai tie skaičiavimai.
Taip, kalbame transliuojame ketvirtadienį ryte, kalbame trečiadienį vakare, tai tikriausiai skaičiai tikslinami ir
dar,
gal net
galbūt šiek tiek keisis, tačiau iš tikrųjų jūs kaip minėjot, yra akivaizdus poslinkis 5 milijonų į Trumpo pusę. Aš sakyčiau, reikia kelti dar kitą klausimą, kas taip nulėmė vis dėlto tokį didelį poslinkį? Nes, bet ko mes negalime iš tikrųjų ignoruoti, tai kad buvo įvyko didelis poslinkis į respublikonų, į pokyčių, į Trumpo pusę. Ir iš esmės, kas tai nulėmė? Ir reikia pasakyti, kad kuomet aš atsakau, žmonės ar suvienijo, ar pakilo, iš esmės juos suvienijo tas pasipiktinimas. Akivaizdu, dabartinė Joe Bideno administracija, nes jeigu na, vis dėlto pokytis buvo ir jis buvo toks didelis, tai aišku, kad žmonių nepasitenkinimas valdžia buvo didelis, net ir tos rokiruotės, kuomet, na, kaip galiausiai pats pripažino, tam tikrų fizinių sunkumų jau turėjęs dabartinis prezidentas Bidenas, kuomet jau traukėsi iš rinkimų, net ir visos šitas rokiruotės, iškeliant naują, jaunesnę kandidatą, moterį, kas taip pat buvo pristatoma kaip toks na, privalumas, naujovė, nes dar niekada moteris nebuvo išrinkta į prezidento postą. Iš esmės niekas tas nesuveikė ir tas pasipiktinimas buvo didelis realiai. Galim tik vis dėlto daryti hipotezės, kad tam tikros dabar jau nueinančios JAF administracijos iniciatyvos, ar tai buvo tokie atvejai, kuomet mes matėm vyrus moterų sportuose, kuomet kongrese negalėjo atsakyti, kas yra moteris ir panašių dalykų, na ir vis dėlto toks nuėjimas į tokio pobūdžio politiką matyt iš tikrųjų suerzino gana nemažą dalį rinkėjų ir ypač, čia reikia pabrėžti, ypač vyrų. Nes per pastaruosius 40 metų mes turėjom dabar bene didžiausią vyrų aktyvumą rinkimuose.
Ar yra aišku apskritai aktyvumas šių rinkimų, čia buvo labai jie pabrėžiami kaip svarbiausi istorijoje, patiems amerikiečiams, ar jie buvo aktyviausi ar labai aktyvus, kiek žmonių atėjo balsuoti?
Aktyvumo prasme jie buvo šiek tiek didesni negu įprastai, tačiau būtent tą didėjimo iniciatyvą nulėmė atėjo didesnis skaičius vyrų į Amerikos prezidento rinkimus. Iš esmės tas pasiskirstimas buvo maždaug ir labai panašus, bent jau kuomet buvo daromos tos apklausos po rinkimų išeinančių balsuotojų. Ten buvo 56-57% vyrų balsavo už Donaldą Trumpą ir 30% už Kamalą, atvirkščiai procentai maždaug buvo moterų tarpe. Tačiau reikia pabrėžti dar vieną svarbų momentą, kuris taip pat buvo išskirtinis, kad toje pačioje, pavyzdžiui, Pensilvanijoje, kuri yra labai ir didelė, ir tai iš viena iš tų valstybių, kur yra sviruojanti ir todėl labai svarbi, neveltui Donaldas Trumpas net ir Eloną Muską atsivežė į Pensilvanijos ralius, nes ten iš esmės vyko ta pati aršiausia, ar ne, kova, kaip laimėti tą valstiją, kuri kiekvienose rinkimuose praktiškai keičia savo laimėtoją, tai būna demokratų kandidatas, tai respublikonas. Ir būtent tokiose ir panašiose valstijose buvo pastebėta, kad tiek juodaodžių, tiek lotynų Amerikos kilmės asmenų balsai ženkliai krito demokratų atžvilgiu. Ženkliai. Ten mes turėjom procentus, pavyzdžiui, lotynų amerikiečių grupėje, kuomet krito jie nuo 40 iki 17% ir panašiai. Reiškia, būtent tos grupės, kurios iš esmės jau bent keletą dešimtmečių buvo suvokiamos kaip tokios, ir tai būtent yra tiek juododžiai, tiek lotynų amerikiečiai, kaip demokratų partijos stovykla, kur praktiškai, na, demokratai gali beveik nebijoti, kad šios etninės grupės balsuoja už juos. Mes matėm iš tikrųjų labai reikšmingą postumį, kuomet jie nusivylė demokratų kandidatus, jie nėjo balsuoti už demokratus ir turbūt nemaža dalis jų taip pat rinkosi Donaldą Trumpą. Tai čia ir iš tikrųjų dar vienas, mes galime kalbėti be abejo apie, kuomet žiniasklaida mums irgi formuoja tam tikrą, aš sakyčiau, įvaizdį, kad Amerika yra vis labiau susiskaldžiusi, tačiau būtent ką aš norėjau pasakyti, kad šių rinkimų kontekste bent jau atrodo, kad iš tikrųjų paradoksaliai skamba, aš suprantu, tačiau kad įvyko tam tikras poslinkis arba apsivienimas, susivienimas link Trumpo, tai mes matėm, kuomet pirmą kartą mes turim tokį respublikonų kandidatą, kuris patraukė tiek juododžių ir lotynų amerikiečių balsų. Mes turim kandidatą, kuris atvedė žymiai daugiau vyrų ir apskritai žmonių, kurie anksčiau nelabai balsuodavo. Dar vienas momentas Donaldo Trumpo stovykloje susivienijo žmonės, kurie atrodė nesuvienijami. Tai mes turėjom netgi ilgametį demokratų atstovą Robertą Kennedy jaunesnį. Ilgametis demokratų veteranas staiga nusprendžia, kad gana yra gana. Ta politika, su kuria dabar yra Bidenas ir Kamala Harris, jam yra nepriimtina ir jis staiga pradeda remti Donaldą Trumpą. Tai yra, nu, iš esmės, nu, irgi nematytas, neregėtas dalykas, kad labai įtakingos politinės demokratų šeimos atstovas pereina į kitą stovyklų pusę, remia Donaldą Trumpą. Tai yra išskirtinis momentas.
Tai čia buvo perėjusiųjų ir iš kitos pusės pas demokratus šiuose rinkimuose.
Taip, ten buvo Čeinių, ar ne, šeima taip pat turbūt žymiausia, tai iš kurių naina, bet čia
iš aplinkos tiesiog buvusios.
Čeinių ar tie buvę aplinkos žmonės vis dėlto nebuvo tokios figūros kaip Roberto Kennedy pasitraukimas į Trumpo stovyklą. Be abejo, tų pajudėjimų, kaip jūs minėjote, tikrai būta, tačiau jo perėjimas į tą Trumpo stovyklą buvo didelis. Elono Musko parama vieša Twitterio dabartinio vadovo, ne, įtakingo, be abejo, nes tikrai žmogaus parama Donaldui Trumpui. Ir aš kuomet sakau, kad tam tikrus žmonės suvienijo ar papiktino dabartinės administracijos politiką ir dėl to jie vis dėlto ryžos palaikyti Donaldą Trumpą, ten žaidė ir daugybę, aš sakyčiau, tokių netgi asmeninių momentų. Jeigu patį Eloną Muską jūs vat, panalizuotumėt per pastaruosius porą metų, kas atsitiko, kuomet jo buvo klausimai, iš esmės, kodėl jis ryžosi tiek pinigų investuoti į Twitterį ir panašiai, jis paminėjo savo šeimos istoriją, kuomet vienas iš jo vaikų, būtent gyvenamas Kalifornijoje mokykloje, iš esmės, kaip Elonas Muskas sakė, mano vaikui išplovė smegenis ir jis nusprendė ten keistis lytį, dėl to labai konfliktavo su tėvu ir šios matyti įtampos iš tikrųjų paveikė patį šį asmenį. Jis labai matyt susimastė apie tai, kas vyksta Jungtinės Amerikos valstijose. Anksčiau šis žmogus linkęs būdavo palaikyti demokratus, tačiau šį kartą iš tikrųjų, kuomet savotiškai dabartinė politika palietė jo šeimos situaciją, jis pasakė, kad tai buvo vienas iš aspektų, kodėl aš ryžausi būtent stengtis vėl atkurti žodžio laisvę, panaikinti tą Twitterio cenzūrą, panaikinti tą įsivyrausi politkorektiškumą, kuris buvo dabartinės administracijos tokia vizitinė kortelė ir stengtis, na, priešintis tiem dalykiam, kurie asmeniškai jį palėtė. Ir tai galų galėn priveda net ir tokius žmonės, kad jie sprendžia, ką palaikyti, ir šiuo atveju tai buvo Donaldas Trumpas.
Taip, ryški parama, bet demokratų pusėje daugybę žvaigždžių matėme, agituojančių už Kamalą Harris. Kokią įtaką padarė, nežinau, čia tiesiog turbūt matosi rinkimuose, laimėtojas Donaldas Trumpas. Ir ką galim dar pasakyti, nes buvo renkami ir atstovų rūmai, ir dalis senatorių, kokie šių balsavimų rezultatai ir kokį poveikį turės Jungtinės Amerikos valstijoms, kai visa valdžia panašu, kad iš skirtingų valdžios šakų kontrolė bus Donaldo Trumpo, respublikonų, lyg vienose rankose, ar taip tikrai gali būti, gali nutikti.
Šita situacija iš tikrųjų supaprastina Donaldo Trumpo galimybės veikti. Tai be abejo, dabar, kuomet mes įrašinėjame laidą, tai kongresas šiek tiek yra dar ne visai aiškus tenai, bet yra šiek tiek pirmavimo, jau matos, kad pirmaus respublikonai, kiek aiškiau, berods yra su senatu, senate 50 vietų plus jau yra dauguma, tai respublikonai jau tą yra užsitikrinę. Tai akivaizdu, kad Donaldui Trumpui savo idėjas vykdyti bus kur kas lengviau, kuomet kongresas, tai yra kartu atstovų rūmai su senatu, bus iš esmės jo partijos atstovai. Dar daugiau, aš manau, kad Respublikonų partija dabar yra kitokia, negu buvo prie Donaldo Trumpo pirmos kadencijos. Jinai yra žymiai labiau palankesnė Donaldui Trumpui. Nes iš tikrųjų dar 2016 metais įvairūs respublikonų atstovai, Cheney ar kiti, būdavo savotiška, na, opozicija pačios respublikonų partijos viduje Donaldui Trumpui. Dabar iš tikrųjų daugelis kandidatų dažniausiai siedami ir savo populiarumą šalia Donaldo Trumpo yra iš esmės linkę palaikyti jo liniją. Tai pati Respublikonų partija yra gerokai pasikeitus per 8 metus. Ten yra žymiai mažiau tokio skepsio Donaldo Trumpo atžvilgiu ir tai parodo iš tikrųjų, kad Donaldui Trumpui bus žymiai paprasčiau ir lengviau, bent jau ateinančius porą metų, nes atstovų rūmai yra vis dalis jų perrenkama kas 2 metus. Tai bent jau atimiausius 2 metus panašu, kad bus žymiai paprasčiau veikti. Ir čia reikia dar pabrėžti tą prezidento, tarkim, Amerikoje ir Lietuvoje turbūt skirtumą galių, kad iš tikrųjų pas mus prezidentas taip pat, mes dabar žinom, turi įtakos po rinkimų formuojant vyriausybę, tačiau Jungtinėse Amerikos valstijose visa vyriausybė iš esmės yra prezidentas. Na, jis skiria viską, visus sekretorius, kurie yra mūsų ministrų būtų atitikmuo, visa vyriausybė, jos kontroliavimas, visi vyriausybiniai sprendimai yra viena asmenio. Iš esmės žmogaus prezidento rankose, jis viską ten prižiūri, tvarko, skiria, atleidžia savo nuožiūrą. Įstatymų leidžiamoji galia be abejo priklauso kongresui, yra atstovų rūmams, kurie išleidžia įstatymų, senatas, kuris gali blokuoti. Tačiau iš esmės šioje valdžios piramidėje Donaldas Trumpas akivaizdžiai laimi rinkimus, slinktis taip pat ir senate ir atstovų rūmose yra į tą pusę. Ir dar vienas momentas, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį, tai buvo pats pagrindinis dalykas, ką Donaldas Trumpas žadėjo žmonėm. Ir tai buvo būtent kova su vadinamuoju tuo deep state'u. Dėl ko jisai labiausiai gailėjosi po savo pirmos
kadencijos. Kas tai yra deep state'as?
Iš esmės tai yra įtakingas politinis klanas žmonių, kaip jie, jų stovykla, bent ir Donaldas Trumpas apibrėžtų, jie tai netgi nepriklausomai nuo partinės stovyklos, demokratai ir respublikonai, tai yra tokie, na, galim sakyti, biurokratai, kurie amžinai išlieka tam tikrose pozicijose, ir anot Donaldo Trumpo tai jam labai trukdė pirmos kadencijos metu, būtent šie valstybės žmonės, kurie iš esmės blokuodo jo iniciatyvas, jis kaltino save tam tikrų pernelyg didelių pasitikėjimų žmonėmis. Ir ką jis akcentavo šiuose rinkimuose, kad iš esmės absoliučioje daugumoje iš tikrųjų ar tai būtų žvalgybos institucijos, saugumo institucijos, įvairūs biurokratiniai, valstybiniai postai, taip toliau, jisai yra linkęs būtent skirti savo lojalius žmonės. Tai, ir tai iš esmės rodo, kad mes turėsim pasikeitimą ne tik prezidento, senato ar atstovų rūmose, tačiau iš esmės ir visam administraciniam aparate bus Donaldo Trumpo komanda, kas iš esmės signalizuoja, kad tikrai tie jo sprendimų priėmimai turėtų būti lengvesni jam.
Ar šitoj vietoj yra dėl ko nerimauti, nes jeigu tokia vienvaldystė, tai kenkia demokratijai ir turint omeny Donaldo Trumpo galbūt nenuspėjamumą arba tokį, tai, kad jis yra tokia kontroversiška asmenybė, turinti visas galias savo rankose. Kaip jūs galvojate, ar čia verta nerimauti ir kažkaip suklusti?
Na, vienvaldystė ir diktatūra tikrai prašai efektyviausios pasaulio demokratijos, ar kaip jinai vadinama, man negalima vadinti. Diktatūra būtų tokiu atveju, jeigu mes neturėtumėm opozicijos, šiuo atveju jinai bus labai stipri. Mes kalbam apie tai, iš esmės dabar susėdė, kad tuose pačiuose kongrese šiek tiek išsiveržia respublikonai ar senate ir tai jau yra didelis įvykis, kad viena ar kita, jau yra kas poro metų didelis įvykis, kuomet viena ar kita pusė įgauna nors šiek tiek didesnę daugumą, nes mes turėjom ir praėjusiais metais panašią situaciją, kuomet išmės, 50-50 ir labai sunku ten kaip tik atrasti vieną ar kitą balsą į vieną ar kitą stovyklą, tai čia tikrai opozicija bus, žiniasklaida yra milžiniška, veikianti, efektyvi ir visas kita Amerikoje ir tikrai ten apynasrio kažkas kažkam neužmaus. Tai tokios vienvaldystė ar diktatūra aš nepavadinčiau, tiesiog aš sakyčiau, kad vis dėlto tam tikra politinė stovykla akivaizdžiai laimėjo, nes Barack Obamos laikais mes neminėjom, kad tai yra diktatūra ar vienvaldystė, kuomet jie ar nelaimėdavo rinkimus irgi su Obamos dėka, laimėdavo ir kongresas, senatas, visa kita ir panašiai. Tiesiog šiuo metu mes turim labai aiškiai išreikštą piliečių valią, kad jie renkasi tokią politiką, kurią siūlė šitas kandidatas. Ir kuo sunerimti, be abejo, tai čia pirmiausia, tai tokie klausimai, kuo sunerimti, tai yra nebent patiem amerikiečiam nuspręsti. Donaldas Trumpas, sunerimti jau mes minėjom apie tą vadinamą tam tikrą biurokratų klaną, kurie galbūt turėtų labai sunerimti, nes Donaldas Trumpas tikrai juos žada pakeisti, turėtų pirmieji du įsakai, kuriuos Donaldas Trumpas jau dabar sakė, kad pasirašys, yra susijęs su migracija ir naftos gyvybą. Tai savotiškai galim sakyti, kad turėtų sunerimti tie, kurie nenorėjo tokių griežtų priemonių migracijos kontroliai, nes akivaizdu, kad Donaldas Trumpas šito imasi irgi vienu pirmųjų aspektų. Taip pat turbūt tam tikrą nerimą kelia kai kuriem ekologam, kurie nuolat akcentavo, kad žinot, vis tiek naftos gyvyba yra gana tarši ekonomikos rytis, tai būtent ten buvo daug tokio nuogastavimo, kad tai gali pakenkti iš esmės aplinkai ir panašiai, bet vis dėlto nugalėjo iš esmės šiuo atveju šioje politinio kovai nugalėjo tą ekonominę argumentų logiką, kuomet Donaldas Trumpas net neslėpė, kad aš tikrai didinsiu naftos gyvybą ir iš esmės pernelyg tikrai į tos ekologinius kažkokius nuogastavimus jis dėmesio nekreipė. Tai čia, bet būtent pabrėždavo, kad naftos gamyba gerokai atpigins kūro kainas Jungtinės valstijos.
Mėly Marijos Radio klausytojai, primenu, kad šiandien aktualijų laidoje kalbame aktualią temą apie ką tik pasibaigusius Jungtinių Amerikos valstijų prezidento rinkimus, kuriuos laimėjo Donaldas Trumpas ir studijoje svečias yra politologas Dovilas Petkus. Kaip laidos pradžioje minėjau, galbūt Marijos radijo eteryje kelis klausimus galėtume paliesti. Ką galim pasakyti apie naujojo ar sugrįžusio prezidento, nežinau, religinės pažiūras, ar jis jas deklaruoja. Rinkimų kampanijos metu man tekdavo matyti tokius gan ryškius katalikus, žymius žmonės Amerikoje, kurie labai aktyviai agitavo už Trumpą. Kaip čia galima būtų pasakyti, vat, iš tikėjimo pusės, ką atstovauja Trumpas? Ir galbūt buvo kažkokia Amerikos katalikų bažnyčios pozicija, ar tiesiog jie tame nedalyvavo. Ką galime pasakyti apie šios dalykus?
Na, visų pirma, tiesiog įvardinant, kas pats yra Donaldas Trumpas, jis yra iš esmės nedominacinis protestantas, jeigu taip būtų, kažkokiai konkrečiai bažnyčiai ne, savęs nepriskintis protestantų atstovas. Bet paradoksas turbūt yra didžiausias tas, kad Donaldas Trumpas iš tikrųjų labai aktyviai naudodavo krikščioniškos pasaulėžiūros kortą rinkimuose. Jis pabrėždavo, kad jis yra ryškiausias kandidatas už gyvybę. Ir būtent, jeigu prisimintumėm praėjusią kadenciją, tai tas ryškiausias jo padarytas pokytis tokie gyvybės politikoje, kuri yra labai svarbi katalikų bažnyčiai, katalikam apskritai, katalikai turbūt yra Jungtinėse valstijose, turbūt pati aktyviausia grupė, kuri remia gyvybės maršą, gyvybės iniciatyvas, tai yra požiūris į abortus katalikų bendruomenėje yra turbūt labai aiškus. Popiežius Pranciškus tą taip pat yra nekartą pabrėžęs ir aiškiai deklaravęs žmogaus gyvybės vertę. Tai Donaldas Trumpas iš tikrųjų tą ryškiausiai padarė skirdamas naujus teisėjus, kurie atšaukė 50 metų gyvavusi tą visuotinį tokį konstitucinį abortų teisės aktą, paliko iš esmės tai apsispręsti. Šiuo atveju, ką tai reiškia realiai, tai būtent yra atšaukiama tokia konstitucinė teisė į abortus, pačios valstijos tada yra laisvos apsispręsti, kaip jos nori reguliuoti šitą tvarką. Ir čia reikia pabrėžti, kad jeigu Donaldas Trumpas aktyviai tą toliau kartojo, kad yra kandidatas už gyvybę, kad jeigu bus dar galimybė, o tikėtina, kad bus ateinančiai kadencijai paskirti dar naujų teisėjų, jisai suras vėl naujų kandidatų, kurie turbūt tik dar labiau tą krikščionišką požiūrį, bent jau į gyvybę Amerikos aukščiausiam teisme dar labiau įtvirtins. Tai priešinga stovykla, tarkim, pati Kamala Harris, Joe Bidenas ir panašus, jie iš tikrųjų nuolat pabrėžė tą, na, jų argumentacijoje, jų komunikacijoje moterų pasirinkimo teisę arba teisę į abortus, kur tam tikros valstijos netgi kėlė idėją dėl abortų trečio trimestro metu. Tai yra de facto abortas, kuomet būtų galimas netgi prieš pat gimstant vaikui. Tai ir tai jie pateikinėjo kaip didžiulę savo kampanijos, politinės kampanijos ašį, pranašumą ir akivaizdu, kad na, vis dėlto ir iš rezultatų sprendžiant ta stovykla pralaimėjo ir iš esmės ta Donaldo Trumpo vis dėlto krikščioniška stovykla, kurie netrūko ir katalikų paramos, nes paprasčiausia
kokie
būtų,
jį buvo, ar pavienių žymių žmonių, ar kažkokie dar platesnė?
Aš konkrečiai nežinau dėl Amerikos viskupų konferencijos pozicijos, aš žinau, kad tikrai nuolat, kas buvo pabrėžima iš katalikų pusės ir jų dalyvavimo pusės, tai būtent buvo gyvybės klausimai. Čia jie buvo labai vieningi ir kad kas sukėlė, čia toks į razinką galbūt į šitą temą, kas sukėlė netgi tokį, na, diskusijų audrą, buvo rugsėjo 29-oji. Kuomet Donaldas Trumpas įkėlė Arhangelo Mykolo paveikslą, būtent rugsėjo 29 katalikam švenčiant. Tuos Mykolo, Gabrielių ir Apolą, ar ne, mes turim. Mhm. Ir tuomet buvo netgi tokia diskusija audra, tai galbūt Donaldas Trumpas pasuko į katalikų bažnyčią, tai jau tapo, na, būtent katalikų denominacijos atstovų. Tai iš esmės tam tikro tokio bendrystės su katalikam rinkėjams svarbiais klausimais, nevengiant net ir tokio, na, protestantam nebūdingo kartais katalikybės aspektų demonstravimo, Donaldas Trumpas tą tikrai darė.
Kadencija
todėl katalikiški prezident... žmonės tikrai galėjo jį identifikuoti kaip, na, savotiškai artimo.
Kadencija baigintis prezidentas Joe Bidenas yra kaip ir aiškiai katalikas. Tai. Galbūt čia priskirdavo, kad...
Čia yra paradoksas, iš tikrųjų, vat, ką jūs paminėjote, aš iš tikrųjų, kad Joe Bidenas yra nebijotinai katalikas žmogus, kuris save priskiria. Nedaug katalikų, berods buvo tik tai... Johnas Kennedy's 60-aisiais rinktas ir Joe Bidenas buvo tie, kurie katalikai, tačiau iš tikrųjų mums turbūt esmė, kuomet mes kalbam apie politikus ir katalikybę, yra netgi ne asmeninės, kaip irgi skambėtų galbūt keisai, ne asmeninės to žmogaus nuostatos, bet mums kaip iš politiko mes jo labiausiai laukiam politinių sprendimų, kaip jie atitinka bažnyčios socialinį mokymą arba ne. Ir mes turėjom tikrai paradoksalią situaciją, kuomet dabartinio prezidento administracijoje tiek gyvybės, tiek klausimai, tiek lytiškumo klausimais. Turėjom kataliką prezidentą, kuris, na, labai liberaliai žiūrėjo tos klausimus. Ir turėjom tavo tokį ateinantį protestantiškus stovyklos kandidatą, kuris katalikų socialinės bažnyčios mokymas savotiškai savo bent jau politiniam iniciatyvom atitiko labiau.
Beje, įdomus faktas, kad viceprezidentas J.D. Vance'as yra atsivertęs katalikas prieš 5 metus, pasirinkęs tapti kataliku, tai man buvo įdomus faktas. Laidai jau baigiantis liko 2 minutės, aišku, Amerikos žmonės išsirinko savo prezidentą, tačiau visas pasaulis apie tai kalba ir apie įtaką, pokyčius dėl naujojo prezidento vykdomos politikos. Taip sakau, 2 minutėms likus, ką galėtume tokio įvardinti svarbiausio, ko laukti, dėl ko, nežinau, nerimauti, labiausiai aptarinėta, ko laukti iš Donaldo Trumpo mums svarbiais ir mums įtaką darančiais klausimais. Galbūt apie karą Ukrainoje, santykius su Europa, NATO aljansu ir panašiais dalykais.
Čia be abejo galima paliestis būtų labai toli ir išsamiai. Reikia pažymėti tik vieną momentą, kad mums be abejo tas klausimas, kuris dažnai yra numeris 1, Amerikoje yra klausimas numeris 5, maždaug būtų, tam tikrai Donaldas Trumpas pirmiausia šnekėdo apie būtent tą susidorojimą su tuo klanu, kuris iš už šešėlių bando valdyti politinę sistemą Amerikoje. Jis kalbėjo apie migraciją, jis kalbėjo apie ekonominės aspektus ir naftos gavybą. Ir tik po to ten būdavo klausimai, kurie susijęs su, pavyzdžiui, prekybos karai su Kinija arba karinių konfliktų nutraukimu artimuose rytuose ir po to Ukrainoje. Tai iš esmės čia mes turim, kad tai buvo iš esmės 5-6 klausimas, tačiau iš tikrųjų, ką jis nuolat kartodavo, kad jis stengtųsi greitai pabaigti tą konfliktą. Kaip jis konkrečiai jį pabaigs, iš tikrųjų iki šiol nėra. Mes nežinom to konkretaus plano. Jis sakė, kad nesakys jo todėl, kad jeigu pasakytų dabar, tai tiesiog būtų per anksti. Būtų per anksti ir jis negalėtų Zelenskio ir Putino susodinti prie to derybų stalo ir stengtis tą karą užbaigti. Labai tikėtina, kad vis dėlto Ukrainoje gali tekti Ukrainai susitaikyti su tam tikrų teritorinių praradimų. Aš tai dabar darau labai hipotetiškai, net nekalbėdamas apie patį Donaldą Trumpą, tačiau kalbėdamas apie jo galbūt kitus kandidatus iš aplinkos, bent jau jų, ką jie dėstė, kokiu požiūrį. Ir iš tikrųjų čia yra, na, ta tokia stovykla, kuri ir svarsto, kas tai pačiai Ukrainai šiandien yra lemtingiau. Ar ta demokratų politika, kuomet buvo, na, tokia sekinimo politika užtikrinama, kuomet lyg ir remiama ta Ukraina, tačiau jinai remiama tiek, kad nepralaimėtų, tačiau ir nelaimėtų, vis daugiau ir daugiau ukrainiečių žūstant. Tačiau niekaip nepasiekiant nei jokio perlaužimo, nei jokio pokyčio tenai. Ar vis dėlto kažkoks tai planas, kuris radikaliai stabdytų dabartinę situaciją ir užduotų kažkokią saugumo garantijas ateičiai. Tai iš tikrųjų mes dabar, turbūt Kamalos išrinkimas būtų buvęs tam tikras tokios sekinimo politikos, Rusijos sekinimo politikos testinumas. Dabar mes turėsim pokytį. O kokį pokytį, konkrečiai dėl mūsų regiono kalbant, mes dar atvirai negalim pasakyti. Pamatysim.
Pagyvensim, pamatysim. Ačiū labai. Laidos laikas jau visai baigėsi. Ačiū Dovilai už aktualijos aptarimą. Mėly klausytojai, šioje aktualijų laidoje kalbėjome apie ką tik pasibaigusius prezidento rinkimus Amerikoje, išrinktas Donaldas Trumpas. Politologas Dovilas Petkus buvo šios laidos svečias. Šį kartą aktualijas vedžiau aš, Rimas Macevičius. Dėkojame jums už dėmesį ir linkime toliau likti su Marijos radiju. Sudie.
Sudie.